Tavās pēdās eļļa. Es klausīšos, ko Dievs tas kungs runā, jo viņš sola mieru un svētību savai tautai un saviem svētajiem. Žēlastība jums un mīlestība ir no Dieva Tēva un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībā. Atveri mums tos, ka mēs tos saprotam, pieņemam savās sirdīs, slēdzam un pēc tiem dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Šodien tāds bargs vārds, bet noderīgs mūsu ikdienas dzīvē, un tā tas ir bijis jau no kristīgās draudzes pirmsākumiem. Pats kungs un pestītājs, iestādot, dibinot savu draudzi, jau ir brīdinājis no tādiem vārdiem. Un ne tikai viņš, bet arī jau vecā derība. Jau Ezehiela pravieša grāmata 13. nodaļa saka, kungs, es pacelšu savu roku un tā kritīs uz tiem praviešiem, kas redz viltus parādības un pravieto melus. Tiem nebūs būt manas tautas draudzē. Tiem nebūs būt ierakstītiem Izraēla nama cilts grāmatā un tiem nebūs atgriezties Izraēlas zemē, lai jūs atzītu, ka es esmu Dievs tas kungs. Tādēļ, jā, tādēļ, ka tie maldina man tautu, sacīdami miers, kad nav miera, un kad tauta uzceļ sienu, tad tie to tikai apmet ar kaļķiem, saka šiem apetnējām, tā sabruks. Nāks stiprs lietas, un es likšu krist lieliem krusas gabaliem, un plosīsies viesulis, un sienas sabruks. Dievam nekad nav paticis viltus pravieši. Viltus kā tāds liekulība izlikšanās, ka cilvēks runā vienu, dara citu. Tā vienmēr ir bijusi iznīdējama Dievu priekšā parādība, ar ko viņš noteikti neapmierinas, nesamierinas. Bet izrādās, ka ceļu un maršrutu šī izdienas pasaulē bieži vien mēs pat meklējam un ieceļam viltus praviešus. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu runa ir patīkama. Viltus pravieši nebūs tādi, kas noteikti parādīsies kādi Kristus pretinieki, kādi baznīcas nīdēji, kādi ienaidnieki. Nē, Dieva vārds saka, tie nāks no viņa, no jūsu pašu vidus. Vienīgā atšķirība, ka tie runās melus. Tie varbūt pat darbosies tā, kā būtu kaut kas saskaņā ar Kristu. Tie varbūt propagandēs lietas, kas varbūt būs līdzīgas tam, ko Kristus ir teicis. Un tomēr kaut kas viltīgs, sautīgs, pārņemti, viltīgumu un sautīgumu pārņemti gidi tie būs šajā pasaulē. Ja cilvēks klausās Dieva vārdu, un tajā skaidri izskan ir viens tikai derīgs ceļš, kas noved pie vajadzīgā mērķa, pie mūžīgās dzīvības. Un proti, Kristus savai draudzē arī apsolīja svētā gara vadību, dāvinādam šo patiesības ceļu, skaidrodam šo patiesības ceļu, un par sevi Jēzus Kristus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Bet bieži ir tādi gadījumi, ka mums citi ceļi ir daudz pievilcīgāki. Viltus pravieši. Ir bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības, noliekdam par to kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev ceļu uz drīzu pazušanu. Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots. Mankārībā viņi izmantos jūs ar izdomātiem vārdiem, Sodība, kas jau sen viņiem nolemta, nekavējās nākt, un viņu posts nesnauž. Tā brīdina Pēters savā otrajā vēstulē, otrajā nodaļā. Pirmkārt, mēs redzam, ka ir divējāds raksturojums. Viņi nāks no mūsu pašu vidus, tas ir neparādīsies kā plēsīgi vilki, kā tu vari uzreiz pamanīt, un kā mēs bieži tā domājam, kad kādu no ārienes tur tā ielec, tādā aitu pulkā, un tad nu saplosa, nozog sev par barību paņem, it kā draudēdami rūcijoši lauvas, kas kāro mūs aprīt, bet kā savējiem, kas īstenībā nāk nomaskējušies, avju drēbēs. Tas nozīmē, ka viņi nāk it kā ar pareiziem vārdiem, pareizu dzīvi, ar kristību, svēto vakarēdienu. Tikai tā visa tur patiesībā pietrūks. Tās ir it kā butaforijas, kaut kas tāds, kas izskatās, ka ir, bet tu neseņem to. Skatuves dekorācijas, ko īstenībā paslēp viņu maldu mācību. Otrais, kā viņi nāk, kā atklāja Dieva vārds, ka viņi nāk, lai izraisītu šķelšanos draudzē. It kā visā piemīlībā no ārienes, bet iekšējie nolūki ir plēsīgi, kā vilkam, iegūt sev mantojumu, izpostīt ganāmo pulpu. Pienāk piepulcināt sev, mēs atceramies arī tādu vietu, kur Korintas draudzē radās šķelšanās, kur draudz savā starpā spriež. Es turos pie Kēfa, es pie Apolla, es vēl pie kā. Apostols Pāvils saka, vai paldies Dievam, ka es jūs neesmu kristījis, ka mēs visi esam Kristum piederīgi. Bet šeit ir iefiltrējās starp abīm ar nolūku atšķirt avis no ganāmā pulka piepulcināt sev. Un bieži mēs tādu šodien sakam, šodien tas nepastāv. Un kas tad ir tas sakrālais tūrisms? Kas tad ir tas, kad dodās klausīties kādu mācītāju, bet negrib dzirdēt Kristu? Dieva vārds ir dažāds, dažādās draudzēs. Bībele ir savādāk uzrakstīta. Dieva vārds. Bieži vien cilvēki vairāk aizviļās prom no īstā gana, bet pieķerās kādiem mazajiem ganiem, ar ko viņi ir kā labāki par citiem. Dievs negrib pieļaut tādu avju naivumu. Jāprot atšķirt vilkus avju drēbēs. Dieva vārds, Dieva vārda mācība, tas ir kā mūris, ar ko Dievs sargā, Dieva vārda mācība. Nevis tas, kad es selektīvi kaut kur izrauju no Bībeles kaut kādas atsevišķas vietas, kuras man vairāk patīk par citām vai kurām es piekrītu, tā kā kāds tur ir svītrojis, atzīmējis tās vietas, rakstos, ko viņš lasa un kam viņš piekrīt, un tās viņš arī lieto. Bet Dieva vārda mācība, tas ir kā ticības apliecība, ko šodien kristībā, kristot jaunos kristāmos, mēs apliecinājām. Mācība, kas savilkta kopā, no kuras nevar pazaudēt nevienu, ne ticības locekli, ne to mācību, ko Dievs savā mīlestībā caur Kristu ir nes šajā pasaulē un padarījis savu brīnišķīgo pestīšanas darbu. Tāpēc arī romiešiem vēstulē mēs lasam, es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies, vairieties no viņiem. Tādi cilvēkiem nekalpo mūsu kungam Kristum, bet savam vēderam. Un ar saviem saldajiem vārdiem un skaistajām runām pieviļ vientiesīgos sirdis. Tas ir šis plēsīgais, velnišķīgais maldu mācītāja īstenais mērķis – šķelt. Šodien tāpatās arī tiek izplatīta nepareiza uzskata par to, kā mums būs pazīt šos maldu mācītājus, jeb herētiķis. Saukt par herētiķi kādu no pašu vidus esot liels grēks, jo katrs, kas piesauc Jēzu Kristu par kungu, esot savējais. Arī, ja tas māca savādāk, saka šīs dienas pasauli. herētiķi. No herētiķiem vai maldu mācītājiem pat kādi baznīcas stāvi ir bēguši ārā no pirts, baidoties, ka pirts jums iebrūks. Šodien, lai mēs baidamies, ka mūsu mācība tiek sagrozīta. Dieva vārds īstās vilku drēbes pretstatā. Zem auju drēbēm neizrādās kā savēja, bet pauž savu naidu atklāti. Kas ir šīs drēbes? Kāpēc mums būtu jānorobežojas? Ja nemaldo, ja mēs ņemam vērā arī atklāsmes grāmatu, kur tik brīnišķīgā veidā mēs redzam šo antikristu pasludināšanas laiku. Un kas tad ir antikrists? Antikrists nav nekas pretstatā, kaut kas tāds, kas ir svešs vai kādā ziņā bīstams vai nākā ienaidnieks. Antikrists, šis viltus praviešu tēvs, arī Dieva vārds saka, no augļiem jums tos būs pazīt. Antikristu laikmets, kas pieminēts daudzās jaunās derības vietās, acīm redzot ir arī tāds, kas cilvēku apdraud šajā žēlistības laikā starp Kristus uzkāpšanu debesīs un viņu otru atnākšanu. Šis iedziens bieži tiek piesaukts šodien. Daudzi nopietni bīstās gan par skaitļiem 666, gan par visu pārējo tulkošanu, kas tādā veidā tiek ieskicēta Jāņa atklāsmes grāmatas 13. Nodaļā, ka uz cilvēku rokas un pieres tiek rakstīts svēru skaitlis. Un daudz par to tiek spekulēts. Varētu nozīmēt šīs zīmes uzņemšanos vai pievilšanos ar šo plēsoņu, šim zvēram, kur skaitlis tā ir, ka Dievs, kas cilvēku ir radījis, sev piederoši, tiek nopostīts, pievilts un atvilts. Pirmkārt jau mēs domājot par šo velnu, diabolus, kas tulkojumā nozīmē izsvaidītājs, izkaisītājs, tas, kas cilvēku sanaido, saved vienu otru naidā, kas liek ienīst, kas ir agresijas varmācības dzinējspēks. Pateicoties viņam mūsu nepiepildītās iekāras, vēlmes, vajadzības apvienojās neapmierinātībā, dusmās, kas pārauga naidā, nespējā valdīt pār sevi. Tas viss ir tas, ko piedzīvo cilvēku šajā laika posmā, ko mēs redzam arī par nemieriem, kas arī katru reizi ziņas klausoties, mēs to samanam un dažreiz arī identificējam ar sevi savā lielajā ģimenes dzīvē vai valsts, vai arī mazajā ģimenes dzīvē. Un kas tas ir antikristu laikmets? Bieži tas tiek nelietīgi valkāts un dīvaini, kaut ko tādu sacīt, tas izklausās mums drusiņi nenopietni, kā nedrošiem pamatiem balstīts. Bet antikrists, tas ir pretēji ierastajam traktējumam, ka tas nāk kā dieva pretinieks, ienaidnieks. Tas īstenībā nenozīmē Kristus pretinieks, bet gan tas, kurš stājas Kristus vietā, varētu sacīt Kristus dubultnieks, imitācija, butaforija, kas izliekas par Kristu, bet ar pretēju nozīmi, mīnus zīmi. Antikrists spēks ir nevis Kristus noliekšanā, un tad, kad viltus pravieši nāk un saka un runā, viņi neliek tev noliekt Kristu, bet vienkārši tajā, ka tas nav tas, kas ir Kristus. Kas tikai izliekas par Kristu un patiesībā noved pie pretēja rezultātu. Tas ir pie pretējiem mērķiem, kā piemēram, bīstam ir šie vārdi, kuri saka, izredzētie taks tiks pievilti. Antikrists tieši ir viltus, vilks avju drēbēs. Avs, mēs zinām, rakstos, ir upurējamais dzīvnieks, tas, ko pienes Dievam par godu, lai izlīdzinātos. Un šeit tas ir miermīlīgs, bez naida, miermīlīgs, labs dzīvnieks. Avs ir upuris, Vilks ir tas, kas ir plēsoņi, kas nogalina. Un velna valstībā netiek atklāta avju nogalināšana. Neviens par to neuztraus. Dievu valstībā avis netiek nogalināts, jo tajā lau ēd salmus kā vērs, kā mēs lasam. Dievu mērķis ir tādas attiecības cilvēku starpā, kurās pilnīgi būtu izskaust vardarbību vai vispār vajadzību pēc vardarbības. Taču antikristam mēs redzam parādamies arī cilvēka šī maldīgā, mainīgā upuru loma, pat cīņa par upuru lomu. Es gribu būt cietējis. Un šīs dienas pasaulē mēs paskatāmies, tas ir izdevīgi, nevis risināt problēmas, bet nostādīt sevi kā vislielāko upuri, uzņemties upuru lomu. Kurš sūdz visskaļāk, ka viņš ir upurs, tas vinnē. Kaut arī viņš ir mazākumā, kaut arī viņam nav taisnība, bet viņš ir cietējis. Vislielākais upurs, kurš sev padara pa vislielāko upuri, tā ir Kristus imitācija, Kristus upuru imitācija. Un tad visi metās aizstāvēt to lielo upuru visādās tiesās un vēl kaut kur. Kaut arī tas ir bieži vien grēks netaisnība, atdalīt no patiesības. Antikrista gars, radot neskaidrības, haosu. Vilks avju drānās. Bet neapšaubām tas ir līdzīgs Kristu. Un daudz pieviļās. Vai tad Kristus nav solījis iecietību, kā saka, sapratni. Viņš apvēlē pie sirdsapziņas un Dievu sacīdā. Viņš visādā veidā pat neatšķirās no Kristus, tikai tenīs mērķos, kad viss tiek pievilti. Mēs redzam, ka Kristus darbībā arī bieži vien bija savādā. Ja Kristus tagad būtu devies pie Poncija Pilāta un piestādījis rēķinu par visu to, ka redz, kā man tie jūdi tur tagad apspļaudīja, apmētāja, noniecināja, zaimoja, tagad jāizstāvi savas tiesības. Ja viņš neuzņemtos šo savu upuru līdz galam, satrakotais pūlis, gandrīz Kristus nogrūjot no klints, beigās sita krustā, pieprasīja viņu nāvi, lai viņa asins nāk par mums un mūsu bērniem. Antikrista laiks ir tas, kas apgriež visu ar kājām otrādā un pieveļ pat izredzētos. Gan Kristus, gan Antikrists runā par mīlestību, abi aizstāv upurus un vienīgais, kas vien no otru var atšķirt, tas ir pēc to augļiem. Un tāpēc arī mūsu kungs un pestītājs saka, no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Un šeit Kristus darīja debesu tēva prātu līdz pat galam, līdz pat pēdējiem. Bet Antikrists runā vienu, bet dara citu. Viņš sludina mīlestību, bet īstenībā rada naidu, neiecietību. Viņš izlieks par Kristu, bet patiesībā slēp sevī velnu. Viņš aicina pie gaismas, bet ieved tumsā. Vienīgā iespēja, kā to nedarīt, kā izvairīties no valgiem, ir Kristus ceļš, kas ir upurēšanās sevis aizliekšanas un pazemības ceļš. Un tā ir vienīgā īpašība, kuru nedz velns, nedz sātans, nedz antikrists nespēja notēlot. Tāpēc, ka viņa ieroči ir cilvēkā uz godkāru, uz lepnību, uz visiem šiem nāves grēkiem. Apelēt, tos izaicināt, mūs paķert. Un tāpēc pazemība uzupurēšanās aiz sevis aizliekšana ir tas vienīgais ceļš, kurā mēs ejam un kurā mēs varam tikt pestīti. Tā ir tā uzvara, sekot Kristumu. Antikrists tikai izliekās, bet viņš nevar noiet to ceļu. Viņš nevar upurēt sevi. Viņš ir plēsīgs vilks būt. Un rūcošs lauva, kas meklē sev laupījumu. Atrast labi pazīstamā grāmata Skrūšņors vēstules. Tāpēc arī šodien, kad mēs domājam par saviem, vai tiešām tas tik svarīgi sargāties no vilku spraviešiem? Sargāties no viltus mācībām. Cits teiks, nē, tas nav tik svarīgi. Es taču varu paņemt no katras reliģijas to labāko. Viss taču māca kaut ko labu. Es taču varu neskatīties vienam otram virsū viņu darbiem, klausīties tikai viņu vārdos. Tāpēc visa mūsu dzīve ir vien vienīga atgriešanās un viens vienīgs ceļš, ko iesākam ar Kristības dienu un pabeigsim mūžībā. Lai Dievs mūs svētī šodien šajās pārdomās. Āmen.